Форум Беларусь. Гутарки з экспертами.
Вітаю, при мікрафоні Дмітрий Лукашук. Распачынаем праграму Форум Беларусь. 25 сакавіка 1918 года абвясцілі аб стварэнні незалежнай Беларускай Народнай Рэспублікі. БНР праіснавала не так ужо і доўга, але за гэтыя некалькі гадоў яе існавання было шмат зроблена для развіцця беларускай культуры, для развіцця і захавання беларускай мовы. Пра тое, як падзеі 1918 года паўплывалі на далейшае развіццё беларускай культуры, мы сёння і пагаворым з маім гостем, мастаком Алесем Пушкіным. Добрый день, Алесь.
Привітанне, сябры.
Спадар Алесь, давайте, можа быць, крыху не пра творчасці мастацтва, а для пачатку, для разгону, як кажам, на такія чалавеча і, можа, крыху палітычныя такія тэмы. Асабіста для вас 25 сакавіка – што азначае, як для чалавека з аднаго боку, а з другого боку, от, як для мастака?
Гэта шчаслівая пара майго юнацтва. Мне 23 гады, 1989 год. Я студэнт 4-го курса Беларускага дзяржаўнага тэатральна-мастацкага інстытута. І калі я паездзіў па Вільні, калі я з'ездзіў на выставы ў Маскву, Пецербург, я ўбачыў, што пачалася там вельмі такая цікавая пара, як такі сац-арт, творчасць такая. І я студэнтам ужо тады задумаў зрабіць 12 так плакатаў першых беларускага дэкларатыўнага мастацтва сац-арт, прысвечанай вось 71-му годкам Беларускай Народнай Рэспублікі і вырушыць з імі ад свайго тэатральна-мастацкага інстытута да плошчы Леніна тагачаснай, каб падножжу гэтага стода ускласці гэтыя першыя творы беларускага сац-арта, дэкларатыўнага мастацтва. Весна 120 студэнтаў рынулі за мной на праспект тагачасны ленінскі. Гэта было трохі лапідарна, але шчаслівы момант такого свабоднага часу, што я за гэта нават і малы тэрмін лічы атрымаў. Гэта 2 года умоўна, тады суд быў, але арыштавана было 36 чалавек. З тых пор для мяне тэма БНР і новай Беларусі, вось гэтай нашай дзяржаўнасці, якая пачалася ў 18-м годзе мінулага стагоддзя, стала адной з такіх стрыжнявых тэмаў маёй творчасці.
Цікава, а пра саму от Беларускую Народную Рэспубліку, пра тое, што яна была ў гісторыі нашай краіны, вы калі даведаліся?
Вось,
от таму, што я са школьнай са школы з гісторыі БССР не памятаю,
каб не там было пра... і на тады ў курсах гісторыі КПСС, што нам чыталі ў нашым беларускім дзяржаўным тэатральна-мастацкім інстытуце, не было гэтай тэмы. Лежачы на печы, на канікулах у 1989 годзе ў пачатку зімовыя канікулы. Я і прачытаў Ластоўскага кароткую вось нарыс гісторыі Беларусі. Ну і вядома ж, даведаўся пра душ Душэўскага і першы шкіц бел-чырвона-белага сцяга. Адразу папрасіў маму нашыць мне на джынсавую куртку, тады былі варонкі модныя, памятаеце?
Такі вялікі. Турэцкія.
А турэцкую ваню, да, такі вялікі бел-чырвона-белы сцяжок. І, дарэчы, хадзіў, ніхто не звяртаў увагу, просто ніхто не ведаў, што гэта такое.
А вот што ў тыя часы рабілі беларускія мастакі? Вот што яны малявалі? Як вот з'яўленне незалежнай краіны, рэспублікі адбілася на іх творчасці? Вот цікавіліся не, вот
знайшлі. І вось тады Язэп Драздовіч, ягонае аздабленне гэтых газет, графіка. Потым ўжо ў 2000, значна пазней, у 2012 годзе з Юрасём Юркевічам, калі я рабіў выставу ў ЕГУ па новым адкрытым дакументам Літоўскага дзяржаўнага нацыянальнага архіва, я ўбачыў, сколькі было афіш, графікі, маляванак менавіта выпускнікоў і навучэнцаў таварыства беларускай вот гімназіі, ну, беларускай гімназіі ў Вільні і таварыства беларускай школы, як яны тварылі. Ну і вось не так даўно прачытаў дзённікі Язэпа Драздовіча, як ён і ў Беластоку працаваў. Я зразумеў, што творчасць БНР падштурхнула творчасць вельмі нешматлікіх мастакоў. Вельмі. І дагэтуль гэта так і ёсць. Паглядзіце, колькі ў нас і акадэміі мастацтва выпускнікоў, а людзей з выразна такім contemporary art, з сучасным выразнікам такой палітычнага падтэкста, мы можам ведаць толькі некалькі.
Ну, гэта вы зараз пра сённяшні дзень кажаце. Так. А вот ўсё ж такі мне цікава, вот той час, вот 18-19, там вот 20-е гады, наколькі вот тэма незалежнасці была актуальная ў творцаў.
Вось давайте успомнім гэтых такіх сезаністаў, маладых мастакоў, которые тады пачыналі. Гэта выпускнікі Віцебскага мастацкага вучылішча. Это вось па сутнасці і адразу Філіповіч. Яго такія свядомыя, выдатныя, і «Бітва на Нямізі», такая мадэрнісцкая карціна, а «Ахола Вало» яшчэ такі, «Шчымінскі», вось такія мастакі, которые новага мастацтва паднялі сцяг.
Яны нейкае новае слова на той момант у мастацтве сказалі?
Так, яны сказалі сваё новае слова і асабліва ў новай форме. Справды, паглядзіце, як яны па-новаму пачалі пісаць. Я не адношу сюды Віцебскую школу Малевіча Шагала і Уновіс, бо яны так былі больш прыхільнікі левай ідэі, вот і інтэрнацыянальнай бальшавізмы, вось гэта Татлін і Малевіч, вот гэты антаганізм Татліна і Малевіча, всё-такі мела крэсленне, што выспіванне гэтай новай рэвалюцыі, новага чалавека, новага строя і апіванне яго ў новай мастацкай форме. Вось гэта шчасце, што яны ў нас у Віцебскі дзеянічалі, але адносіны да наша нацыянальнай сапраўднага от БНР не маюць абсалютна ніякага.
Чаму? Як так атрымалася?
Калі ўжо ў 18, 19, 20 да 24 года працавалі, яны просто гэтую ідэю не ўспрынялі сур'ёз і не ўбачылі ў ёй глыбіні. А ўжо мы мастакі, напрыклад, Пербудовы, пасля 1985 года, суполка «Пагоня» узнікла, правда? Угу. Які грандіозныя выставы 94, 95, 96, 97 год, 99. Вот нават 20-годзе суполкі «Пагоня», цудоўная выстава ў Палаці мастацтва, паказала эту ретроспектыву, што менавіта пасля 92-34 гадоў, пасля аб'яўлення незалежнасці, узнікла сапраўды акрэсленая плынь беларускіх мастакоў, вот Марачкін, Кулік, першы пачатковы, а Владзімір Якубіч Круковскі, аўтар «Пагоні», так? Яны ўжо не проста думалі пра форму мастацкую новую, правда, а яны пад гэтым трывалы нацыянальны грунт шукалі. Гэта цудоўнае. Вось чым розніца суполкі «Пагоня» 90-х гадоў і Віцебскага «Уновіса» і Віцебскага «Новага мастацтва» 1920-х гадоў і школы Шагала.
Я нагадаю, што вёска Бобр – гэта тое месца, дзе зараз жыве, творыць і вытварае розныя цуды. Ось наш сённяшні госць.
Правінцыяльны мастачок, вясковы, Пушкін, паміж пушчаў балот беларускай зямлі.
Дарэчы, а як мясцовыя улады, назовём іх так, ставяцца да вот вашых гэтых перформансаў?
Унікальная рэч. Я ж мастак, сябра афіцыйны, я вот сёння горды рэпрэзентаваць Віцебскую абласную арганізацыю Беларускага саюза мастакоў. Я таксама у нечым звязан з Віцебскай школы. Гэта мяне і ратуе. Бо калі вынашу, як я раблю любы пікет, любую вось такую арт-контэмпрары, які-то экшн, да? Я вынашу эцюднік, ставлю нескончаную апошнюю працу і пачынаю пісаць. Потым сябры мае дапамагаюць, прыносіць стойкі і выставляюць яшчэ карціны. Потым мы у апошнюю чаргу чапляем бел-чырвона-белыя сцягі, ну і тут прад'язджаюць міліцыя, выбігаюць старшыня сельсавета і кажа, ну што гэта такое, што я гру? Ну натхненне, пленэр, вольнасці. Ну вот хачу маляваць.
Этюднік, малюеце карціну
свабоды.
Бел-чырвона-белы сцяг, прыязджае міліцыя, прыбягае весь потны спалоханы старшыня. І як атрымліваецца ўсё ж такі адкруціцца, адбрыкацца, ці заканчваецца ўсё гэта кутузкай, там, варанком?
Адзін раз толькі скончылася кутузкай, калі я выставіў 8 шпакоўняў, і еўрапейскі сцяг, і бел-чырвона-белы. І таму начальнік крымінальнага вышуку сказаў Рабовіч, падпалконнік, колькі будзеш стаяць? Я кажу, як мальчыш? Кибальчыш, нам бы дзень прастаяць, да ноч прадзержацца. Говорит, не, сварачвайся, гру, не, ну тогда будзем бадацца. Ну і наваліліся, і зацягнулі мяне ў пастарунак, і потым суд быў, далі 400 даляраў штрафу. Ну, цяпер пераліку. Адзіны раз было. А так, звычайна, мастак мае натхненне, мае білет сябра саюза мастакоў Віцебскай абласной арганізацыі. Ён піша твор, все. І асноўнае пытанне такое, так колькі у цябе будзе гэта натхненне. Я кажу, цэлы дзень, пакуль светавы дзень, я тут стаю. Для чаго? Каб больш людзей пабачыла, што мы жывыя, што Беларуская Народная Рэспубліка – гэта творчы праект. Толькі без гвалту, толькі без якогось такого, ну, злобы, а крэатыўна, творча. яскрава якими-то такими перформансами, творами, открытием галереи. Потом вот эти contemporary art, мастацкие картины, перформансы, акции, хэппенинги, они завсёды были у меня не просто политичные, зробленные у день 25 сакавіка, у день обвяшчения нашей новой державности, когда на мапе света появилась такая краина Беларусь. А они еще имели под собой ясный посыл. Только мастацтвам, только каким-то вот таким вот чудовным творчим шляхом мы будем будовать свою Украину.
БНР – это творчий процесс.
Творчий процесс. И зараз то, что робится в минулом годе, мне довольно сподобалось выдатно с этим концертом. Но в этом годе так трошки отбылось раздробнение. Але я за концерты в этот час, я за театральные постановки. Суполка Погоня в свой час судовно започатковала эти выдатные выставы с инсталляциями у Палаца мастерств. Кольки было цензуры, кольки раздушения было. И в решт это звялося до выставы в каким-то звычайном кафе, правда? Хотя, еще несколько год назад и Костуся Калиновского, вот по устане 150 годзе, мы судовно отзначали у Палаца мастерства. И 500 годзе арт-ворша Рубон, величезной, грандиозной выставой, мы отзначали перемогу под воршей у Палаца мастерства.
Были выставы у Палаца мастерства, а зараз яны у кафе. Были летось судовный концерт на пляцовце у центра столицы, а зараз раскидали
пары. Ну, Угородную и на Киевский сквер. Может быть, это и саправды одна из вот этих откатов белорусизации и антибелорусизации. Поглядите на опошнюю выставу Белгазпромбанка. Вот. Я еще год назад были працы мастака судовного про снеговиков, как милиция сбивает снеговиков. В этом пушкинском салоне 2018 года вогуле ніяких політичних тем не було. Это кажется про то, что вельми стараются молодые мастаки, как не нашкодить свой дальнейший люст творчий, обыходить эти темы. Мои выступы и 89-го года, и 90-го, и вот эти вот «Тачка гноя» для Лукашенко, правда, перформанс. И они створили то, что ну, за все эти 20 год ни один державный музей, ни одна державная фирма мне не заказала на бюджетные гроши ніякой працы. Остаются только приватные заказчики и костюм. А после этой церкви, и, как и нас горело, где на судном дне Лукашенко был, все, и попы Российской Православной Церкви просто как огня шарахаются от этого Пушкина.
Пару слов таких виншевальных до 25 соковика.
25 соковика – это весна, вольность и кахание. Весна нашей державы, Беларуси, якая зараз на мапе политичной свету все больше и больше становится ведомой. Вольность – это мы, вы повинны. И мы, и вы выдавить себе раба, перестать бояться, не бойтесь, сябры. И кохання – это весна, первых промнів сонца, нового неба над новой краиной.
При микрофоне для вас працював Змітер Лукашук.
Форум «Беларусь».